Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Qubada həbslər gərginlik davam edir, müxbirimizin rayondan reportajı.
74 yaşlı Fiyaddin Qonağov martın 13-də həbs edilən Xəyal Televiziyasının icraçı direktoru Vüqa Qonağovun atasıdır. O, oğlunun həbsindən sonra 2 dəfə infarkt keçirib, sol əli iflic olub.
Gözdən əlil qadın öz əlinin əməyi ilə necə dolanır? Erdoğan Tehrana niyə gedib, Suriya düyünü açılacaqmı? Və günün sualı sizcə Quba hadisələrinin arxasında nə dayanır? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz, onları verilişimizdə oxuyacaq. Hələlik isə günün əsas xəbərləri və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Beynəlxalq Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini Xəyal TV-nin həbsdə olan iki əməkdaşını vəkil və ailə üzvləri ilə görüşə şərait yaratmağa çağırıb. Martın 13-də Qubada həbs edilmiş Vüqar Qonağovla Zahir Quliyev hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin həbsxanasında saxlanırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, hələlik onların nədək tam olunması aydın deyil və bu Azərbaycan qanunları və beynəlxalq qaydalara ziddir. Təşkilat etə bilir ki, jurnalistlər martın 1-də Quba hadisələri ilə bağlı video materialları YouTube-da yerləşdirdiklərinə görə saxlanıblar. Gənclər Klubu İctimai Birliyi ilə bütün Azərbaycan Gənclər Təşkilatı birləşərək vətəndaş koalisiyası yaradıblar. Koalisiyanın yaradıcılarından biri Zaur Əkbər Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məqsəd yeni siyasi güc mərkəzi yaratmaq, regiondakı gənclərlə görüşüb əlaqələr qurmaqdır. O qeyd edib ki, ölkədə ictimai nüfuzu olan ziyalıların da prosesə qoşulacaqlarını gözləyirlər. Zaur Əkbər deyib ki, koalisiya 28 mayda Ankarada bayram yürüyüşü keçirməyi planlaşdırır. Bəşər Əsəd rejimi Ərəb Dövlətləri Liqasının sammitindən gələn istənilən sülh təşəbbüsünü rədd edəcək. Bunu çərşənbə günü Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Cihad Makdisi bildirib. Ərəb Dövlətləri Liqası Suriya rejiminə təzyiq göstərmək üçün ölkənin təşkilatda üzvlüyünü dayandırıb. Liqaya daxil olan ölkələr cümə axşamı Suriya ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə edəcəklər. ABŞ Dövlət Katibi Hillary Clinton isə bu arada Suriya prezidenti Bəşər Əsədin BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Kofi Annanın sülh planını qəbul etməsinə münasibət bildirib.
If he is ready to bring this dark chapter in
Hillary Clinton deyir ki, əgər Əsəd Suriyanın tarixindəki bu zülmətli dövrə son qoymaq istəyirsə, hərbiçilərə təcili atəşi dayandırmaq və yaşayış məntəqələrindən çıxmağa əmr etməklə bunu sübut
etməlidir.
Hillary Clinton. Kofi Annanın planında təcili ölkədə zorakılıqlara son qoyulması, münaqişə bölgələrinə humanitar yardım çatdırılmasına şərait yaradılması və hökumətlə müxalifət arasında dialoqa başlanması nəzərdə tutulur. Hazırda Əfqanistan həbsxanalarında zorakılıq və ərinə xəyanətə görə evdən qaçan 400 qadın var. Bu barədə Human Rights Watch təşkilatının yaydığı məlumatda bildirilir. Təşkilat Əfqanistanda cinayət hüququ sisteminin olduqca köhnəldiyini bildirir. Təşkilatın nümayəndəsi Kenneth Roth çərşənbə günü Kabildə çıxış edərkən deyib.
Women are still very vulnerable.
Qadınlar hələ də məcburən ərə verilir. Evlərdə zorakılığa məruz qalır, seksual problemlərlə üzləşirlər və onlar öz hüquqlarını müdafiə etmək istəyəndə məhkəmə orqanları onların şikayətinə məhəl qoymur.
The legal system does not answer them.
Kenneth Roth. Hesabat həbs atılmış 58 qadın arasında keçirilmiş sorğu əsasında hazırlanıb. Əfqanistandakı beynəlxalq koalisiya qüvvələri öz missiyasını davam etdirməlidir. Bunu isə çərşənbə axşamı Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Leon Panetta bildirib.
We cannot fight wars by polls. If we do that, we're in deep trouble.
Biz ictimai rəy ilə müharibə apara bilmərik. Belə halda xoşagəlməz hallarla qarşılaşarıq. Biz üzərimizə götürdüyümüz tapşırığın yerinə yetirilməsində ən yaxşı saydığımız strategiya əsasında əməliyyat aparmalıyıq və bu tapşırıq ölkəmizi müdafiə eləmək, Əfqanistanın bir daha Taliban və Əl-Qaidənin yuvasına çevrilməsinə imkan verməməkdir.
Never again find a safe haven in Afghanistan.
Leon Panetta. Son məlumatlara görə Amerikalılarının 3-də 2-sindən çoxu ABŞ-ın Əfqanistanda hərbi iştirakının dayandırılmasını tələbdardır və sonda aprelin 13-də İranın nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlar başlayacaq. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salihi deyib. Görüşün yeri isə yaxın günlərdə məlum olacaq. İranın nüvə proqramı ilə bağlı sonuncu görüş ötən ilin yanvarında İstanbulda olub. İran Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən tanış elədim Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Quba hadisələrinin arxasında nə dayanır? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Birinci mövzumuz deyilə Quba hadisələri haqqındadır. Quba hadisələrindən minlərlə insanın icra başçısına qarşı etirazlar keçirməsindən 4 həftəyə yaxın vaxt keçir. Aksiya demək olar ki, dərhal dağıdılsa da həbslər hələ də davam etməkdədir. Qubaya ezam edilən müxbirimiz rayonda qorxu mühiti hiss etdiyini deyir. İnsanlar diktafona rayonda aparılan həbslər barədə çətinliklə danışırlar. Yerli məmurlar və polis isə burada bizlik məsələ yoxdur, istintaqı Bakı aparır deyib də müsahibə verməkdən imtina edirlər. Tutulanlar kimlərdir və onları nədə günahlandırırlar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Mart ayının 13-də axşam 3-dən gəldi. Burada Pekin yanında oturmuşdu. Sonra zəng elədilər ki, yuxarı təşkilatlara çağır. O gidən daha qayıtmadı.
74 yaşlı Fiyatlin Qonağov Martın 13-də həbs edilən Xəyal Televiziyasının icraçı direktoru Vüqar Qonağovun atasıdır. O, oğlunun həbsindən sonra 2 dəfə infarkt keçirib, sol əli iflic olub. İndi Vüqarın az yaşlı uşaqları və bütün ev bu yaşlı, həm də xəstə atanın öhdəsinə qalıb.
Gündür 4 dəfə dəmə atıram, 10 yaşıyam. Ürəyim infarkt keçirmişim, ket var, ağır xəstəyəm. Nə dalınsınca, Vüqarın dalısınca gedə bilmirəm, heç biri qorxum yolda zadda qalıb.
Martın 13-dən Vüqar Qonağovun harada saxlanması ilə bağlı hələ ki, hər hansı rəsmi məlumat açıqlanmır. Yalnız onun vəkili Elçin Sadıqovun mətbuata verdiyi məlumata görə, Vüqar Qonağov Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Hələ ki, vəkillə də onun görüşünə icazə verilməyib. Biz Vüqar Qonağov gildə olanda atası Fiyəddin kişi 3 yaşlı nəvəsi Zülfüqarı yatırdırdı. Dediyinə görə Vüqarın böyük övladı Bakıda kollecdə oxuyur və atasının həbsindən xəbərsizdir. Amma kənddə olan hər iki nəvəsi hər gün atalarını istəyir. Fiyatlin Qonağov deyir ki, Vüqarın hara aparıldığı, niyə aparıldığı onlara tam bəlli olmadığı üçün heç uşaqlara da normal bir söz deyə bilmirlər. Vüqarın həbsindən 2 gün sonra polis və prokurorluq əməkdaşları onların evində həm də axtarış aparıb.
Evə axtarış edirlər, o diskimi ya başqa bir şey, heç bir şey yoxdur.
Kimlər gəlmişdi? Polis idi, mülkü cəmləri idi?
Polis də var idi, sonra müstəntiq idi, bir də ki, bura Quba prokurorluğunun. Mənimlə bir nəfər gəldilər, baxıb heç nə tapmadılar, çıxıb da evləri axtardılar hamısını, heç bir şey yox.
Vüqar Qonağovun yaşadığı Mirzə Məhəmməd kənd-kəndi kiçik olsa da onların evini tapmaq bizim üçün xeyli çətin oldu. Evlərinin bir neçə metrliyindəki mağazada Vüqar Qonağovcilin evi hardadır sualımıza mağazadakı ona yaxın adamın heç biri cavab vermədi. Hətta məni Vüqarcilə aparan taksi sürücüsü də bu barədə danışmaqda maraqlı deyildi. Xəyal televiziyasında da suallarımıza cavab verən olmadı. Rejissor otağında görüşdüyüm bir neçə əməkdaş isə bildirdi ki, onlara bu barədə danışmaq yasaq edilib. Quba hadisələrindən bir ay vaxt ötsə də rayonda hələ də həbs edilənlər, polisə aparılanlar var. Rayon polis idarəsində adamların saxlanmasını təksib eləsələr də öyrəndi ki, elə bizim Qubaya səfərimizdən bir neçə saat əvvəl Ərdəbil küçəsi ilə Səməd Urğun küçəsinin kəsişməsində yerləşən Enigma Disk mağazasında axtarış aparılıb və mağazanın Rövşən adlı sahibi saxlanılıb. Onu da öyrəndi ki, həmin mağazanın sahibi 1 mart hadisələri ilə bağlı videonun tirajlanıb paylanmasında günahlandırılır. Martın 27-sində saxlanılan digər şəxs isə 20 yaşlı Mustafa Nurlayevdir. Onun anadan gəlmə şikəst olduğu bildirilir. O, sabiq icra başçısı Rauf Həbibovun müşavirədə qubalarla bağlı dediyi fikirləri internetə yükləməkdə ittiham olunur. Bildirilir ki, Mustafa Nurlayev videonu özü yükləməsə də 1 mart aksiyalarına səbəb olan video internetə onun IP ünvanına yüklənib. Quba hadisələri ilə bağlı adamları maraqlandıran həm də odur ki, sabiq icra başçısının narazılıqlara səbəb olan çıxışı əslində kimə ünvanlanıb? 2011-ci ilin noyabrında keçirilən həmin müşavirədə iştirak edən, amma adının çəkilməsini istəməyən rayon sakininin dediyinə görə, sabiq icra başçısı Rauf Həbibovun çıxışı bəzi dini təriqətlərə qoşulan adamlarla bağlı olub.
Ümumiyyətlə dini məsələlər müzakirə olunurdu və vəhabizm haqqında, yəni Rauf Həbibov onu çatdırmaq istəyirdi ki, yəni bu gün Qubada 30-40 manatlıq bazarlığa görə vəhabizm tərəfi keçənlər olub. Yani Quba yağlı tikədir. Ancaq Quballar onun qədrini bilmirlər. Belə başladı Quballarının adından danışmağa.
Həm söhbətim deyir ki, həmin müşavirədə iştirak edən 140-dan artıq adamın heç biri icra başçısının bu çıxışına etiraz eləməyib. Həm söhbətim həmçinin Quba hadisələrinin kiminsə tərəfindən təşkil olunması və ya burada Rusiyanın barmağının olması barədə məlumatların da düzgün olmadığını deyir.
Hətta bilirsiniz ki, təşkilatçı olmuyor da bu.
Təşkilatçı internet. İnternetdə yayılıb və internetdə, Facebookda onlar danışıqlar gedib, yəni ki, çağırışlar olub. Siyasətə qatmaq lazım deyil. Burada sırf sadə cəmaatın etirazıdır.
Adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətin videonun yayılmasından 3 ay sonra aksiyanın keçirilməsini də prezidentin Qubaya planlaşdırılan səfəri ilə əlaqələndirir. Deyir, prezidentin səfəri gözlənildiyindən adamlar aksiyanı geç geçiriblər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Dinləyicilərimizdən Emin yazır ki, bu hadisələrin arxasında kimin durması heç vaxt bilinməyəcək, biz ancaq iceberg'i görürük. Bir başqa dinləyicimiz Rəhman adında yazır ki, insanlar çörək istəyir. Nicat Qubalı imzalı başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Quba bələdiyyəsini nə səbəbə görə tutulması barədə xəbər varmı? Bələdiyyə sədrinin vəkili varmı? Varsa da nə deyirlər? Sizin də əgər Quba hadisələri ilə bağlı fikirləriniz varsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Suriyada isə ixtişaşlar bir ilə yaxındır ki, səngimir. Prezident Bəşər Əsəd üsyanı yatırmaq üçün ordunun gücündən istifadə eləməkdə davam eləyir. Bu arada BMT-nin İnsan Haqları üzrə baş komissarı Navi Pillay bildirib ki, Suriya hakimiyyəti uşaqlarla da amansız rəftar eləyir. Pillay Suriyada həbsdə olan yüzlərlə uşağın taleyi ilə bağlı kəskin narahatlığını bildirib. Beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq zorakı ilığı dayandırmaq mümkün olmur. Regionun ən nüfuzlu ölkələrindən olan həm də Suriyanın ən böyük qonşusu olan Türkiyədə diplomatik səylərini davam etdirir. Erdoğan bu məsələni İrana səfəri zamanı da müzakirə edib. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan İran nüvə proqramı ilə bağlı problemi və Suriyadakı münaqişəni müzakirə etmək üçün Tehran'a gəlib. İki günlük səfərdə Erdoğan İran ali dini lideri Ayətullah Əl-Xamneyi və İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşəcək. Türkiyə dəfələrlə bildirib ki, İran dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququnu dəstəkləyir. Ankara qərb dövlətlərinin İran neft sənayesini hədəf alan sanksiyalarını da dəstəkləməkdən imtina edib. Lakin Suriya məsələsində bu iki region Kanal dövlətin fikirləri haçalanır. İran, Ərəb dövlətlərindən özünün ən yaxın müttəfiqi olan Suriya rejimini müdafiə edir. Ancaq Erdoğan, Bəşər Əsədi Suriyadakı münaqişəyə son qoyulması üçün istifa verməyə çağırır.
Kendi halkına karşı ölene kadar savaşan birini görmek istiyorsan Nazi Almanyasına bak, Hitler'e bak, Mussolini'ye bak, Romanya'nın Çavuşescu'suna bak. Daha fazla kan dökmeden, daha fazla zulmetmeden halkının, ülkenin ve bölgenin selameti adına artık o koltuktan çekil.
Türkiye hem de 17 binden çok Suriyalıya, o cümleden qiyamçı Azad Suriya ordusunun döyüşçülerine sığınacak verip, Türkiye hem de Suriyanın muhalif gruplaşmalarının görüşüne imkan yaradır. Türkiye'nin baş naziri Suriyadaki daxili müharibənin Türkiye için de narahatlık yarattığını bildirip.
Oradaki meydana gelen bu yapı şu anda dini, mezhepsel ve ırkçı bir iç savaşa doğru gitmektedir. Bunun engellenmesi lazım. Burada Türkiye öncelikli olarak rol üstlenmek durumundadır. Çünkü burada meydana gelecek bir iç savaş yarın bizi de sıkıntıya düşürecektir. Bizim için de bir tehdit oluşturmaktır.
Erdoğan səfər ərəfəsində İran prezidenti Əhmədinəcad Suriya hökumətinin xalq üsyanı ilə bağlı siyasətini təqdir edib. Rəcəb Tayyib Erdoğan Tehranın səfəri olan Cənubi Koreyadakı nüvə təhlükəsizliyi samitində Amerika prezidenti Barack Obama ilə görüşündən sonraya təsadüf edir. Martın 28-də İran Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salehi Erdoğanı qarşılayanda deyib ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı Tehranla 6 böyük dövlət arasında danışıqları aprelin 13-də bərpa olunacaq. Salehi deyib ki, danışıqların keçiriləcəyi yer bir neçə gündən sonra məlum olacaq. NATO üzvü olan Türkiyə İranla BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstəgəl Almanya arasında danışıqların növbəti raunduna ev sahibliyi etmək təklifi ilə çıxış edib. Bundan əvvəlki danışıqlar 2011-ci ilin yanvarında İstanbulda olmuşdu. Ancaq həmin danışıqlar uğursuz olmuşdu. Qərb dövlətləri İran nüvə proqramı çərçivəsində gizli silah istehsal etməyə çalışmağa cəhd ittiham edir. Buna görə İrana qarşı bir neçə sanksiyalar tətbiq olunub. Tehran isə ittihamları rədd edir, nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir. Nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı Seulda keçirilən summitdə Amerika prezidenti Barack Obama demişdi ki, İran probleminin həlli üçün vaxt azalır. Türkiyə rəsmiləri isə Ərdoğanın İrana Amerikanın mesajını çatdıracağı barədə fikirləri təksib eləyiblər.
Kəbiran Dilavərli. Ən son məlumata görə Suriya bəyan eləyib ki, o Ərəb Dövlətləri Liqasının sülh planını rədd eləyəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytı bizim internet səhifəmiz xəbər verir. Saytımızdan başqa maraqlı materialların da başlıqlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Video süjetimiz var Quba hadisələrlə bağlı eksklüziv olaraq müxbirimizin Qubada çəkdikləri Qubada son vəziyyət Azadlıq Radiosu.az saytında eləcə də Azadlıq Radiosunun satirik proqramı olan 250 plusun yeni buraxılışı artıq saytımızdadır. Dədə Qorqud İlham Əliyev haqqında nə dedi? Kontekst proqramı isə davam edir. Gözdən əlil qadın öz əlinin əməyi ilə necə dolanır bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakının yeni evsizləri. Onların əvvəl də evi yox idi. Qaçqınların məskunlaşdığı yataqxanalarda bir künc tapıb yerləşmişdilər. Söhbət uşaq evlərindən çıxanlardan gedir. Amma indi hökumət yataqxanaları boşaltmaq və məcburi köçkünlərə rayonlarda ev tikmə siyasəti yürüdür, amma bu dalğada yataqxananı tərk edənlər arasında keçmiş internat məktəblərinin məzunları da var. Onlar evlə təmin olunmur. Özlərin isə ev almağa yeri yoxdur. Belələrin taleyi ilə həmkarım Esmira Cavadova maraqlanıb reportajı dinləyək.
Hər iki valideyn tərəfindən imtina olunub şəki uşaq ilə atılır uşaq. Peşə məktəbini qutardıqdan sonra bu 15 ildir ki, məcburi köçkünlərlə yaşayırdı. Tutqada həm yatırdı, indi məcburi köçkünləri köçürüldü deyənə, indi qaldıq belə, yəni küçələrdəyik.
Qəhrəmanın doğulandan taliyə sərt yazılmış 35 yaşlı Bəhrus Mahmudovdur. Deyir, ömür yarıya çatıb, ancaq hələ də özünə gün ağlaya bilmir. Şəki uşaq evindən çıxandan sonra onu Bakı 18 saylı peşə liseyinə oxumağa göndəriblər və liseyin Xətai prospektində yerləşən yataqxanasına yerləşdiriblər. 15 il əvvəl liseyi bitirməsi ilə bərabər yataqxana həyatı da başa çatıb, ancaq yeri olmadığından uzağa gedə bilməyib. Elə yataqxananın ərazisindəki köşkə sığınıb. Bu ilin əvvəli yataqxanadakı qaçqın və məcburi köçkünlər Mehdiabadda tikilmiş qaçqın şəhərciyinə köçürülüb. Martın əvvəli isə yataqxana sökülüb. İndi söküntülər arasında bir köşk qalıb. Bəhrus Mahmudov bu köşkdə tək deyil. Uşaq evindən çıxandan sonra həmin yataqxanada yaşayan, lisey təhsilini başa vurub köşkə sığınan 25 yaşlı Eşkin Görüşov, 20 yaşlı Elşən Nərimanov və sonuncunun həmyaşlıdır Elşad Məmmədov da hara gedəcəklərini bilmirlər. Uşaq hüquqları üzrə QHT Alyansının sədri Nazir Quliyev hesab edir ki, uşaq evini tərk edənlər cəmiyyətin ən baxımsız və ümitsiz üzvləridirlər.
Uşaqların çoxunun şəxsiyyət vəsiqəsinə müəssisənin adı yazılır. Tamam. En sayılı uşaq evi. Müəssisənin adını yazmaq onlara qarşı ən böyük ayrı təşkilidir. Hətta bir nümunə olmuşdu ki, uşaqlardan biri bir müəssisədə çalışırdı, normal əmək haqqı var idi. O gedib telefon krediti götürmək istəyəndə onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxmışlar ki, uşaq evi ona verməmişlər ki, sən uşaq evindən sənə kredit telefonu kredit verə bilmərik.
Ekspert deyir ki, uşaq evini tərk edənlər daşınmaz əmlak əldə etməkdən də məhrumdular. Ekspert çıxış yolunu valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında 1999-cu ildə qəbul olmuş qanunun icrasında görür. Təhsil Nazirliyinin deinstitutlaşdırma və Uşaq Müdafiəsi İdarəsinin rəisi Məlahət Hacıyeva deyir ki, Nazirliyin tabeliyindəki internat və uşaq evlərinin məzunlarının statistikası ümumi aparılır. 2011-ci ildə 33 internat məktəbindən və 6 uşaq evindən 788 nəfər məzun olub. Uşaq evini tərk edənlərdən 4 nəfərin getməyə yeri olmadığına görə onlar indi də uşaq evində yaşayırlar.
Getməyə yeri yoxdursa, valideyni yoxdursa, valideyn əvəzi kimsəsi yoxdursa biz açıb qapını uşağı heç vaxt küçəyə buraxmırıq. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan dövlət uşaq məsələlərində 2006-cı ildən bugünə qədər qurtarmış 29 nəfər uşaq müəssisədə yaşayır. 2011-ci ildə 4 belə uşaq vardı, 4-ü də müəssisədədir. Çünki getməyə yerləri olmadığına görə bitiriblər müəssisəni və müəssisədə qalıblar. Biz onları işə düzəltmişik, gedirlər, qayıdıb gəlirlər müəssisəyə.
Məlahət Hacıyeva deyir ki, Təhsil Nazirliyi dövlət uşaq müəssisələrində yaşayan uşaqların məzun olana dək təhsili və tərbiyəsi ilə məşğul olur. Yetkinlik yaşına çatıb müəssisəni tərk etmiş uşaqların yerləşdirilməsi ilə mövcud qanunvericiliyə əsasən rayon icra hakimiyyətləri nəzdində fəaliyyət göstərən müvafiq komissiya və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq sektoru məşğul olur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdiri Musa Qamaliyev isə həm yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsizlərin, həm də uşaq evlərini tərk edənlərin gələcəyi barədə optimist danışır.
Sosial xidmət haqqında qanunda göstərilib ki, uşaq evini tərk etdikdən sonra onlara müxtəlif növ sosial xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulubdur.
Ev şəraiti düzəltmək üçün belə bir...
Gələcək planlarda da varım. Qanunun icrasına bağlı bəzi onlar nəzərdə tutulubdur.
Nazirlik işçisi deyir ki, həmin qanunda uşaq evini tərk edənlərin yaşayış yeri ilə təmin olunması da nəzərdə tutulur. Ancaq nazirlik yaxın vaxtlarda köşksüz, yəni evsiz qalacaq 4 gəncin taleyinə işıq sala bilmir. Çünki 2011-ci ilin dekabr ayında qəbul olunmuş sosial xidmət haqqında qanunun həyata keçirilmə mexanizmi hələ hazır deyil. Uçqun arasında qalan köşkə sığınanları isə bir sual maraqlandırır. Bir neçə günə köşk ərazidən götürülsə hara getməli, kimə pənah aparmalı?
Əsmir Acavadovan reportajını dinlədiniz. Növbəti söhbətimiz də cəmiyyətin yardıma ən çox ehtiyacı olan başqa bir təbəqəsi, əlillər haqqındadır. Onların təqaüdünü yüksək saymaq olmaz Azərbaycanda və bir çoxları işləməyə məcburdurlar. Eşitmə və danışma qabiliyyətindən məhrum Gülnaz Verdiyeva nəinki özünü, hətta ailəsində dolandıra bilir. İndi o, Eurovision mahnı müsabiqəsinə də hazırlaşır, daha doğrusu həmin dövrə hazırlaşır, ümid eləyir ki, onun əlişləri ölkəyə turistlərin axışdığı həmin dövrdə daha çox satılacaq. Onun əlişləri hətta Türkiyəyə də gedib çıxıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
Ağ və bənövşə muncuqlardan hazırlanmış incə nəfis güldan. Beləsinə siz mağazada rast gələ bilməzsiniz. Qənd qabı, güllər, ilan, zürafə, dovşan, digər məişət əşyaları və suvenirlər. Bütün bu işlər bir insanın əlindən çıxır. Dünyanın səslərini eşitməyən və ömründə bir dəfə də olsun danışa bilməyən Gülzadə Nuriyevanın. O, dəfələrlə dekorativ tətbiqi sənət ustası üzrə mükafatlar və təşəkkürnamələrlə təltif olunub. 50 yaşlı Gülzadə Nuriyeva eşitmə və danışma qabiliyyətindən məhrum olsa da, iş qadını kimi uğur qazanıb. Martın 7-sində və 8-sində hazırladığı məhsulların satışından 2 günə 900 manat qazanıb. Orta hesabla isə 1 aya 1500 manat qazanır.
7 martda, 8 martda çıxmışdı Nərmanovda. 2 gün bunları satdı, 900 manat pul qazandı.
Onunla 17 yaşlı qızı Turanənin köməkliyi ilə ünsiyyət qura bilirəm. Deyir ki, anası bu işə 4 ildir ki başlayıb və hər il özünü bu sahədə daha da inkişaf etdirir.
Birinci deyir, əvvəl dərzi işləmişəm, ikinci maşınla paltar toxuma sapla.
Onun hazırladığı məhsulların orta qiyməti 5-20 manatdır. Ən əziyyətli iş suvenirlərin hazırlanmasıdır, amma ən az da suvenirlər satılır. Daha çox məişət əşyalarına tələbat var. Gülzadə Nuriyeva hazırda mayda keçiriləcək Eurovision müsabiqəsinə hazırlaşır. Paytaxta gələcək turistlərin diqqətini çəkəcək fərqli suvenirlər hazırlayır.
İndi mayda turistlər gələcək Eurovision-a görə, ona görə dəvət edirlər, orada satacaq.
Qızına cihaz saxladığı əl işlərini göstərir. Dediyinə görə onlar arasında elələri var ki, sonradan hazırlamaq istəsə də bu cür alınmayıb. Amma bəzilərində isə istifadə etdiyi aksesuarları və muncuqları tapa bilmədiyindən qızına saxlayıb. Deyir ki, əgər fərqli və növbə-növ muncuqlar tapa bilsə, daha çox işlər görə bilər.
Bu muncuqlar çox qəşəngdir, indi yoxdur heç yerdə. Çox şey sifariş edilir, biz də deyirik, hə, o muncuq yoxdur, olsa gətirsələr hə, eləyərik. Özə ən çətini muncuqdur.
Biraz da bu sənəti necə öyrəndiyindən danışaq. Təsadüfən muncuqdan hazırlanmış qənd qabı görüb və bu onu təəccübləndirir. Birini alıb, onu söküb və yenidən yığmağa başlayıb. Beləliklə, ötən 4 ildə özünə fərqli fiqurlar hazırlamaqla sınayıb. O, özünə metronun Azadlıq Prospekti stansiyasının yaxınlığında mağazada açıbmış. Amma məhsullarının bir yerdə yaxşı satılmadığını görüb mağazasını bağlayıb. Deyir, ən yaxşı alver sərgilərdə, daha sonra isə insanların daha çox gedib gəldiyi yerlərdə olur. Bu anda alıcılardan da gəlir.
Türkiyədə belə şeylərə önəm verirlər. Burada belə şeylərə az önəm verirlər. Baxılır, biri gəlir məsələn sərgidə. Deyir, 7 manatdır. 1 manata verir də deyir. Bizə deyir, bu, bunun əziyyəti var axı. Biz ona necə 1 manata verir? 2 manata verir? Yəni, burada ki, bunlar belə şeyləri öldürürlər. Önəm vermirlər.
Gülzadə Nuriyeva deyir ki, muncuqlardan əşyaların hazırlanması Çində daha məşhurdur. Ona qardaşının hədiyyə etdiyi kitabda isə müxtəlif əşyaların hazırlanması texnikası göstərilir. Evində 100-dən artıq əşya və suvenirlər var. Onları əvvəlcədən hazırlayır, 5-600 ədəd hazır olduqdan sonra metro stansiyaların yaxınlığında satışa çıxarır. Deyir ki, çox az hallarda əli dolu geri qayıdır. Adətən bütün məhsulları satılır, qazancından və həyatından razılıq edir. Hətta özü ilə öyünür ki, ilk eşitmə qabiliyyətindən məhrum olmuş qadınlardandır ki, maşın sürür. Qohumları onu biznes leydi kimi çağırırlar.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst proqramına siz həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Saytımızdan bir maraqlı məqalənin başlığını sizə çatdırmaq istəyirəm. 22 mindən çox gənc qəbul imtahanı verməyib, amma diplomu var. Bu necə olur? Bunu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bildirir. 22 mindən artıq insana bu diplomlar necə verilib? Onlarla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Və proqramımızın sonunda sizi bir reportajdan da tanış eləyəcəyik. Mafiyanın qənimi yoxsa insanlara işgəncə verdirən pagonlu. Tatarstanda polis bölməsində zorlanma qalmaqalı, böyüyür qalmaqalı nəinki Moskva qəzetlərinə düşüb, hətta beynəlxalq mediyaya çıxıb. Məlum olub ki, Tatarstanda döyülmə, ağır işgəncələr, zorlanma heç də nadir hadisə deyil və bütün bunlardan sonra nəzərlər Tatarstanın Daxili İşlər Nazirinə yönəlib. O bir zamanlar Muxtar Respublikada mafiyanın qənimi kimi ad çıxarmışdı. İndi onu işgəncəni polisin əlində aləti çevirməkdə tam edirlər. Bəzi ekspertlər isə deyir ki, mafiyanın qənimi imici əslində yalnız kosmetik islahatların nəticəsi idi. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Tatarstan Daxili İşlər Naziri Askat Safarov bugünə kimi ölkənin toxunulmaz adamlarından sayılırdı. 50 yaşlı nazir vəzifəyə təyin olunar olunmaz Kazan mafiyasının əl qolunu bağlamaqda. Bir çox adamların həbsindən sonra Rusiyanın 8-ci il şəhəri olan Kazanda günün günorta çağı baş verən cinayətləri, adam oğurluqları və qətilləri yığışdırmaqda məşhur idi. 1980-ci ildə milli strukturlarında yüksələ, o vaxtki Muxtar Respublika rəhbəri Mintimer Şaimiyevin gözünə girən və 95-ci ildə onun təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri təyin edilən Safarov sədaqətinin bəhrəsini 98-ci ildə aldı. Daxili İşlər Naziri təyin ediləndə və qısa bir müddət ərzində Kazan mafiyasının kökünü kəsməklə məşhurlaşdı. Ancaq Yabloka partiyasının Kazan şöbəsinin sədri Ruslan Zinatulin deyir ki, əslində onun mafiyanın kökünü kəsməsi söz-söhbəti daha çox kosmetik dəyişikliyi idi. O vaxt günü günorta çağı adam öldürən qatilləri tutdular. Onlar həbs atılandan sonra yerlərinə başqaları peyda oldu. Hakimiyyətin nəzarətində olanlar. İndi hansısa reydlər və səs-küylü qətillər yoxdur, ancaq cinayətkarlıq elə də qalıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 2 il əvvəl Tatarstan prezidenti Şaimiyevin yerinə Rustam Minnixanovu təyin edəndə Daxili İşlər Nazirinin mövqeyi də bir qədər zəiflədi. Bu ay Kazanda 52 yaşlı bir şəxsin polis məntəqəsində döyülməsi, şampan şüşəsi ilə zorlanmasından sonra xəstəxanada ölməsinin ardınca nazirin kreslosu əməlli başlı laxladı. Ötən həftə prezident Minnixanov onu rəsmən nazirlər kabinetindən çıxardıb. Martın 27-sində Rusiyanın baş müstəntiqi bildirib ki, 2010-cu ildən bu yana Tatarstanda polisdə işgəncə şikayətlərinin hamısını bir-bir araşdıracaqlar. Araşdırmaq isə çox şey var. Çünki martda zorlanıb ölən Nazarovdan başqa yanvar ayında da Tatarstanda oxşar hadisə baş vermişdi. 15 yaşlı gənc polis məntəqəsində ölmüşdü. Bundan sonra Kazan polis idarəsinin rəisini işdən çıxartdılar. Kazan İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Bulat Muhammedjanov deyir ki, əslində işgəncə ilə bağlı son 2 ildə heç nə dəyişməyib. Hər şey 10 il əvvəl də belə idi. Biz 10 ildə polisdə və güc strukturlarında işgəncə şikayətlərini araşdırırıq və təcrübəmizə əsasən deyə bilərəm ki, işgəncə praktikası necə varsa elə də qalıb. Üstəlik yanvar ayında Daxili İşlər Nazirinin yazdığı Kazan fenomeninin sonu Tatarstanın mütəşəkkil cinayətkar qruplarının məhvi addı. Kitabda da Safarovun işgəncə tərəfdarı olduğu etiraf olunur. Safarov yazır ki, orta əsrlərdəki qəddarlığın çox məntiqi izahı var, çünki sən kimisə elədiyinə görə bir neçə dəfə edam eləyə bilməzsən, ancaq onun başına elə iş gətirə bilərsən ki, bu başqalarına da dərs olsun. Bu kitabın dərcindən sonra Moskovskoy Komsomolis qəzetinə müsahibə verən və özünü Tatarstan polisini keçmiş əməkdaşı kimi təqdim edən Yuri deyib ki, onların istifadə elədiyi dindirmə metodları heç də yeni deyil. Bunlardan 37-ci illərdə də istifadə olunurdu. Cəmiyyəti cinayətdən qorumağın başqa yolu yoxdur. Kimsə bu çirkli işi görməlidir. Mart ayının 26-sında Regionsru saytı yazıb ki, Tatarstan Daxili İşlər Naziri mütəşəkkil cinayətkarlığa son qoyduğunu düşünür. Ancaq indi aydın olur ki, elə buna da dəhşətli qanun pozuntuları ilə nail olubmuş. Moskvadakı Carnegie mərkəzində Nikolay Petrov deyir ki, baş verənlər o qədər geniş əksədə doğurdur ki, Safarovun toxunulmazlıq statusuna artıq son verilə bilər. Əlbəttə ki, o Kremlədə yaxınlığını sübut edə bilər, ancaq bundan ötürü onun vəsvəsində saxlamağa ehtiyac yoxdur.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekstin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov hələlik sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Bir saatdan sonra kontekst proqramının yenilənmiş yeni buraxılışı efirdə olacaq. Hələlik.